Milé sestry, milí bratři, vážení hosté, milí přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal srdečně v našem dnešním nedělním shromáždění při naší bohoslužbě. Máme krásnou neděli, ani se nechce věřit, že se podzim blíží ke svému závěru a můžeme i tuto neděli radostně oslavovat našeho Pána a radovat se z úžasné milosti, kterou on nám dává. Takže ještě jednou vás všechny srdečně vítám a chci mezi námi také přivítat naše milé hosty z Chrudimi, bratra Jana Drahokoupila a jeho manželku. Bratr Jenda nám poslouží dnes Božím slovem, tak se na to těšíme. A dovolte mi ještě úvodem takové krátké historické zamyšlení. Kdybyste dostali do ruky rozpis služeb litomyšlského sboru zhruba z let 1958 až 62, tak byste tam nalezli asi 28 stanic, které patřily pod litomyšlský sbor a jednoho kazatele, bratra kazatele Polanského v té době. A na všech těchto 28 stanicích byla zajištěna v neděli služba. Samozřejmě bratr kazatel mohl být na dvou, nejvýše na třech stanicích. A ty služby zajišťovali bratři starší, takzvaní laičtí kazatele na těch stanicích. A byli to bratři Mikulecký, Černý, Raus, Kučera, Kalvach, Hušek v Pardubicích. A vždycky to bylo jedno jméno na každé stanici. Byla tam jedna výjimka. Občas se tam objevilo na stanici služba a byly tam dvě jména. Bylo to jméno Lukáš Drahokoupil. Jsem si na to vzpomněl, jen do dneska je taková mimořádná příležitost, protože můžeme říct si, po těch 60 letech se zde opakuje služba Lukáš Drahokoupil. Je to úžasná Boží milost, že nám to Pán Bůh tak dal a dopřál, že to Boží slovo a tu věrnost Pánu Bohu, že to neseme dál. A znovu říkám, jsem za to velice vděčný našemu Pánu, že tuto příležitost nám dal. Takže se z toho raduju, těším se na naše dnešní obecenství. Dovolte mi, abych úvodem přečetl žalm 111. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, ve shromáždění. Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kteří v nich zálibu našli. Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy. On zajistil památku svým divům. Hospodin je milostivý, plný slitování. Dal potravu těm, kdo se ho bojí, navěky je pamětliv své smlouvy. Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví pro národu. Činy jeho rukou jsou pravda a právo. Všechna jeho ustanovení jsou věrná, spolehlivá na věky a navždy. Pravdou a přímostí jsou vytvořená. Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil na věky svou smlouvu. Svaté bázeň budící je jeho jméno. Počátek moudrosti je bátce Hospodina. Velice jsou prozíraví, kdo tak činí. Jeho chvála trvá na věky. Tak to je ten žalm 111. Dříve, než budeme zpívat společně píseň číslo 4 z našich kancionálů, tak ještě chci připomenout to, co jsem vlastně zapomněl povědět, to důležité, že vlastně polovička našeho sboru, zhruba půlka členů sboru, je na tom výjezdu archy. Máme ten společný víkend archy ve středisku v Dlouhém, takže většina, včetně bratra kazatele našeho, jsou tam, tak na ně chceme i v tuto chvíli myslet a prosit o požehnání. Tak zpívejme teď společně píseň číslo 4. Moje pozorná sestra mě upozornila na to, že jsem nepověděl, že před těmi 60 lety jsme to nebyli my dva s Jendou, ale že to byli naši otcové. Takže to ještě upřesňuji, aby to bylo úplně jasné. Prosím, abyste povstali, kdo můžete, a budeme se společně modlit. Svatý Bože zástupů, náš nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi nám dal tu milost a možnost být takto spolu shromážděni obecenství lidu Božího, jako tvoje děti, Pane Bože, které jsi přijal na milost skrze oběť Pána Ježíše Krista. Děkujeme za to, že jsi dal lidem vykoupení, jak jsme četli v tom žalmu 111. Už ve starém zákoně se hovoří o tom, že ty jsi Bůh, který připravuje vykoupení pro svůj lid. Děkujeme, že i my jsme pod tím jeho vlivem, že i pro nás Pán Ježíš Kristus přišel, trpěl, položil svůj život, abychom my byli zachráněni pro věčnost, pro to radostné obecenství s tebou, Pane, v nebesích. Děkujeme, že nám dáváš ty radostné chvíle zakoušet už nyní zde na zemi. Děkujeme jeden za druhého, děkujeme za to, že ti smíme patřit. Děkujeme za tvoje slovo, které chceme přijímat, a prosíme tě, Pane, aby jsi byl přítomen svým svatým duchem mezi námi, aby jsi konal své dílo. A nejenom zde na tomto místě, ale prosíme, aby si požehnal všude, kde je tvé slovo v pravdě zvěstováno. Prosíme, požehnej i našemu sboru na Dlouhém. Prosíme za obecenství i v Chrudimi, i na těch dalších místech naší církve i jiných církví. Pane, tolik potřebuje tento svět slyšet o tvoji dobrotě, o tvé lásce, o tom, že jsi Bohem velké, úžasné naděje. Tak věříme tomu, že i dnes nás takto povedeš k tomuto vědomí. A prosíme, aby si připravil ta naše srdce ke slyšení tvého slova. Na tebe, Pane, očekáváme a tobě děkujeme za všechnu tvoji dobrotu a lásku. Amen. Můžete se posadit, bratři a sestry, a poprosím teď skupinku, aby přišla sem nahoru a budeme společně chválit našeho Pána několika písněmi.
I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem. Muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal: ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, složil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal: je dobře, že tak planeš? Jonáš mu totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: lépe, abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal: je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl: je to dobře, plánu hněvem až k smrti. Hospodin řekl: tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst. Přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice. A v němž je i tolik dobytka.
Milí bratři a sestry, milí přátelé, vítám vás v tomto shromáždění a děkuji za laskavé přivítání bratrem Lukášem i za tu retrospomínku na minulé časy. Ani se nechce věřit, že je to tak dávno. A Pán Bůh nám dal to přežít a dal nám i tu milost a možnost, že smíme setrvávat ve víře v Pánu Bohu a že ho smíme chválit a velebit i pohromadě. Tak se těším z toho, že mohu být mezi vámi. Sestoupili jsme vlastně po půl roce na Vysočině do Polabí, přímo až do Pardubic. Tam bylo shromáždění vždycky tak kolem 15-20 lidí, takové malé na vesničce, a i tam nám Pán Bůh velice žehnal. Při tom pobytu tam na té Vysočině jsem měl příležitost číst Bibli ve větším míře a zaujali mě takzvaní malí proroci. A teď ono tam je všelijaké u těch proroků a tak jsem hledal, aby v tom byl příběh, protože příběh, to se dá poslouchat a na tom se dá taky stavět. Otevřel se mi ten příběh v knize proroctví Jonáše. My řekneme kniha, ale vemte si, jak je silná ta Bible, a to jsou jenom dva listy, to je celé proroctví Jonášovo. Bratr Petr nám to polovičku přečetl. Druhá kapitola z toho proroctví Jonáše, kterou jsme ještě nečetli, končí záchranou Jonáše, všichni to znáte od besídky, kdy ho vyvrhla ta velká ryba na pevninu. Jonáš už v břiše velké ryby říká, u Hospodina je spása. A skutečně celá kniha je plná poznání o Boží spáse. O tom, jak Bůh zachraňuje. Tak ho poznal i Jonáš ve druhé kapitole. A tak ho poznávají i obyvatelé města Ninive ve třetí kapitole. Jak to bylo v jejich případě, že poznali Boha jako zachránce? Pomozme si tady řečnickými otázkami apoštola Pavla, který říká, ale jak mohu vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet, není-li tu někdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Aby někdo mohl uvěřit, musí o Bohu nejprve slyšet. Aby mohl slyšet, musí mu někdo kázat o Bohu. Aby někdo mohl kázat o Bohu, musí být pověřen nejdříve a poslán samým Bohem. A o tom je ten třetí příběh záchrany v knize Jonáše. Nejprve tam vidíme proroka, který je poslán Pánem Bohem. Potom vidíme posluchače, obyvatele města Ninive. Mimochodem, víte, kde je Ninive? Jsem to studoval, protože říkám, kam ho to až Pán Bůh poslal. Město Ninive je kousíček od Mozulu. A to je v Iráku. Je to proti Mozulu v Iráku. Takže si to představte na mapě, jaký to je z té Palestiny nebo z Izraele, jaká je to dálka. Tak vidíme Boha, člověka poslaného Bohem. A o tom je ten příběh záchrany. Prorok je poslán Bohem, posluchači v Ninive jsou připraveni, uvěří u Bohu a nakonec si vidíme Boha, který posílá kazatele a smiluje se nad posluchači. Jonáš je tím kazatelem, kterého Pán Bůh posílá. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Ale to už jsme jednou slyšeli. Bylo to hned na začátku. Je to hned v první kapitole, že Hospodin posílá Jonáše do města Ninive. Posláním Jonáše do Ninive vlastně ta kniha začala. Ale co se stalo? Jonáš dezertoval před tím Božím posláním. A proto nás možná překvapí, že po té lekci, kterou Jonáš dostal v bouři, v moři, v břiše té velké ryby, že zaznívá Boží pozvání a poslání podruhé. Znovu. A zní úplně stejně až na jedno nové slovo. Podruhé. Podruhé byl vyslán. Pán Bůh je, bratři a sestry, Bohem druhé šance. Když se ta první nepovede, když ji vzdáme, když se proti ní postavíme, Pán Bůh je Bohem milosti, je Bohem druhé šance. Propál ses příležitost, selhal si, utekl si, neposlechl si a teď se bojíš, jestli Bůh ještě s tebou bude počítat. Neboj se. Nevzdá se Jonáše, nevzdá se ani tebe. Jonáš napoprvé neposlechne. Bůh ho však přivádí k pokání. A ani naše neposlušnost, ani naše pokání nenaruší Boží rozkazy. Bůh nám sice neposlušnost odpustí, ale poslušnost nám neodpustí. Musíme poslechnout. Musíme se vrátit tam, kde jsme odbočili z té Boží cesty nebo toho úkolu, který nám Pán dává. A to místo nemůžeme přeskočit, to místo nemůžeme obejít. Boží rozkaz je pro Jonáše se nezměnil a nezmění. Ani v našem případě se nezmění. Jonáš vstane a jde kázat svěřené slovo Boží. A jakou zvěst, že to uslyší obyvatelé toho velkého města Ninive? Zvěst soudu i zvěst milosti uslyší. Ninive bude vyvráceno, zničeno, to je zvěst soudu. Ale nebude vyvráceno i hned, ale až za 40 dní. To je zvěst milosti. Obyvatelé města dostávají čas k pokání. Ještě mají šanci. Je tam nejenom výstraha, varování před soudem, ale i možnost vyhnout se soudu. A co máme zvěstovat my dnes? Pán Ježíš nás posílá do světa ke zvěsti evangelia. Ale co je evangelium? No my víme, že to je dobrá zpráva o spasení, o záchraně. Ale před čím? Před soudem, před zahynutím. Vidíte, není dobré zprávy bez zlé zprávy. Představte si, jdete k lékaři a on vám oznámí, že máte nádor. To je zlá zpráva. Ale v zápěti vám poví, že můžete být vyléčeni. To je dobrá zpráva. Bez té zprávy však není ani dobré zprávy. Co je na dobré zprávě, že se můžete vyléčit, když jste zdravé jako řípa? Tomu nikdo nepochopí. Evangelium je proto dobrá zpráva, neboť je tu i ta zpráva zlá. Zpráva o tom, že všichni bez výjimky jdeme vstříc Božímu soudu. Ale evangelium zvěstuje, že je možné být zachráněn, protože Pán Bůh v Kristu vyhlásil amnestii pro odsouzené. Proto musíme zvěstovat soud, ale i milost. Podívejme se na Jonášovu zvěst jak na ní reagují posluchači. Čteme, že uvěřili Bohu, no to je zázrak. Ne Jonášovi uvěřili, ale Bohu uvěřili. Bohu, který ho poslal. A podle čeho zjistíme, že někdo opravdu uvěřil? Existuje jenom jeden důkaz o tom, že člověk opravdu se setkal s Bohem, a tím je pokání. Uvědomím si svůj hřích, svoji bídnost a že to bez Pána Boha, bez záchrany nepůjde. Ten, kdo se setká skutečně s Bohem, ten jako první věc ve svém životě začne řešit svůj hřích, svoji vinu. A obyvatelé Ninive to řešili. Takovými třemi vlastně způsoby. Především to řešili tím, tou lítostí nad hříchem. Káli se, postili se. Známe pláč slz životě známe pláč a slzy ve svém životě. A tak se ptejme, kdy jsme naposledy plakali nad svým hříchem. Kdy jsme se rmoutili nad tím, jací jsme. Oni prosili za odpuštění, ti Ninivští. A co ještě? Oni změnili svůj život. Král je vyzval, každý, ať se odvrátí od své zlé cesty. Každé pokání se musí měřit ovocem pokání. A tím je změna života. Jde o to, co se v našem životě změnilo. Obyvatelé Ninive změnili svůj život a Pán Bůh nad nimi a nad celým městem se smiloval. Na konci knihy ve 4. kapitole dochází k rozuzlení celého příběhu, na které jsme doposud čekali. Tím rozuzlením je odpověď na otázku, proč vlastně Jonáš poprvé neposlechl a proč nešel do Ninive. A odpověď je nečekaná. Jonáš to vzdal, postavil se proti Božímu příkazu, protože se bál úspěchu své misie v Ninive. Podivné, že? Mnozí misionáři chtějí právě, aby za nimi stáli davy věřících lidí, obráceli jich znovu, kteří byli poháni a přišli k Pánu Bohu. A radují se z takového úspěchu, když jim ho Pán Bůh dá. A podívejte se, Jonáš. Jonáš se bojí úspěchu. Je to velice překvapující. Celé roky kážete, svědčíte, evangelizujete a nikdo se neobrátí. Nikdo neuvěří. Nikdo není spasen. U posluchačů nevidíme žádnou pozitivní změnu. Žít s pocitem neúspěchu není jednoduché. A zde je jeden vynikající kazatel, Jonáš, který nedokáže žít s pocitem úspěchu. Bojí se výsledku svého kázání. A on to byl vlastně ohromný evangelizační úspěch. On je úspěšnější než apoštol Pavel, než byli Graham nebo Ulrich Parcány, či jací evangelisté ještě jaké známe. 120 tisíc lidí uvěřilo. To nebylo ani o letnicích. A Jonáš si žádá raději umřít, než být svědkem svého úspěchu. Podivné. To je z našeho pohledu veliký úspěch. To z Jonášova pohledu je totální neúspěch. Jen si vzpomeňte, s čím ho Bůh do Ninive poslal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. To si Jonáš nevymyslel. Pověřil ho tím Bůh. Obrazně řečeno, Jonáš na Boží rozkaz přinesl do Ninive časovanou bombu, která měla za 40 dní vybouchnout. A nakonec nevybouchla. Město bylo ušetřeno Božího soudu. A Jonášova reputace jako Božího proroka je zpochybněna. Zvěstoval slovo, které se nenaplnilo. Boží milost ho zrujnovala před ostatními lidmi, proroky a to. On zvěstoval Boží slovo a nic se nestalo. Jonáš se vrátil domů a vrátí domů a bude vypadat jako falešný prorok. A tak se hněvá a vyčítá Pánu Bohu. Hospodine, co si to za Boha? Jeden den hrozíš člověku, který svým soudem, a druhý den si to rozmyslíš. Stačí ti několik slz a smuteční nálady a už si na měko. To se tak lehko necháš člověkem uprosit? Jonáš zná odpověď na svoji otázku, jaký je Bůh. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. To, co je pro nás důvod k úžasu a vděčnosti, je pro Jonáše důvod k hněvu. Já věděl, Hospodine, proč mě posíláš do Ninive s hrozbou soudu. Ne proto, abys ho zničil, ale proto, abys ho varoval. Vždyť na co jsi mu dal těch 40 dní, když bys ho chtěl opravdu zničit? Na co jsi ještě čekal? No přece, aby Ninive mělo čas na pokání. Aby ho nemusel zničit. Jak je to potom s Bohem? Nejprve pohrozí, potom svou hrozbu nesplní. Mění snad neměný Bůh svá rozhodnutí? Ne. Boží hrozba byla podmíněna. Například u Jeremiáše čteme něco podobného v 18. kapitole. Jednou promluvím proti národu a proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátí-li se pro národ od zla, jež páchal a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého. Co platí o národu, to platí i o jednotlivci. Boží postoj vůči člověku je neměnný. Když zůstaneš v hříchu, zahyneš. Ale Jonáš trvá na tom, aby Bůh splnil hrozbu a aby zničil Ninive. Navzdory pokání. Sedne si za městem a dívá se, jak to dopadne. Vysloví úplně nepochopitelnou prosbu. Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Jinými slovy, když je chceš ušetřit trestu, tak jen přes mou mrtvolu. Co myslíte? Proč Jonášovi tak moc vadí, že se Bůh smiloval a ušetřil Ninive toho hrozného soudu? Výslovnou odpověď na tuto otázku u Jonáše nenajdeme. Různí vykladači se v tom liší, ale nejpravděpodobnější vysvětlení, proč Jonáš se hněvá, je asi to, že Pán Bůh nenaložil s Ninive spravedlivě, ale milostivě. A to je takový zvláštní moment. Spravedlnost znamená, že člověk dostane to, co si zaslouží. Ale milost znamená, že člověk dostane, co si nezaslouží. To je milost. Mnozí lidé mají problém s Boží spravedlností. Obvinují Pána Boha z nespravedlnosti. Kdyby byl Bůh spravedlivý, potom by nemohl dopustit to, co dopustil, říkají. A tito lidé netuší, že spravedlnost je to poslední, o co by měli Pána Boha prosit. Neboť v tom případě každý dostal, co mu patří. A pak by nebyla pro nikoho naděje. Jonáš však má problém s Boží milostí. Jak může Bůh udělit někomu, to, koho mám před sebou milost, když já bych mu ji nikdy nedal. Já bych Ninive nikdy nedal milost. A už zapomněl, že nedávno byl na tom jako obyvatele Ninive. A žije jen díky tomu, že s ním Pán Bůh naložil stejně milostivě jako s nimi. Příběh knihy Jonáš zjevuje Boha, který má lítostivé a soucitné srdce. A to bez ohledu na to, s kým má co dočinění. To je úžasné. Konfrontace Jonáše s Bohem potvrzuje a prozrazuje, že Jonáš je sice Boží prorok, ale bez Božího srdce. Je to kazatel Božího slova, který však nedrží krok s Božím srdcem. Ano, je možné být věřícím, dokonce i Božím služebníkem, a přitom nedržet krok s Božím srdcem. Nedržet krok s Boží láskou. V plnosti to dokázal jen náš Spasitel, Pán Ježíš Kristus. Jonáš by radši zemřel, než by viděl záchranu svých nepřátel. Ale Ježíš radši zemřel, aby viděl zkázu svých nepřátel. Na knize Jonáše je pozoruhodné, že nekončí Boží záchranou v Ninive, ale pokračuje tou čtvrtou kapitolou, Božím zápasem o Jonáše. Jonáš, Pán Bůh má s ním víc práce jako s božným prorokem, než s bezbožnými pohány. Pán Bůh bere truchlícího a trucovitého proroka do své školy, aby mu udělil lekci soucitu, aby věděl, jak chutná pomoc, tak mu daruje stín pod tím skočcem a posléze mu ho zase veme. Nejdřív si hoví Jonáš v chládku a pak ho bičuje horké slunce. A co se ukázalo? Jonáš se taky umí velice radovat, ale ne z toho, co přináší radost Bohu, záchrana člověka, ale co přináší radost jemu, Jonášovi, prorokovi, osobní pohodlí. A ukázalo se, že Jonáš je schopen i lítosti. Ale ne nad tím, co způsobuje bolest Bohu, ale co způsobuje bolest jemu, Jonášovi, ztráta osobního pohodlí. A v tu chvíli, kdy Bůh přivedl Jonáše do bodu, že něčeho velmi lituje, pokládá mu otázku. To je v 10. verši té 4. kapitoly. Tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemu si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka. Tady stojí vedle sebe lidský soucit s rostlinou a Boží soucit s lidmi. Co odpovědět na Boží otázku? Jenom zahambeně sklonit hlavu a odmlčet se. Poslední slovo před Pánem patří Pánu Bohu a ne nám. Pokud sobě ještě nevidíme Jonáše A pokud neskloníme zahanbeně hlavu před Bohem, pak si položme otázku. Raduješ se z toho, co se raduje Bůh? Pán Ježíš říká, že v nebi je veliká radost nad jedním obráceným hříšníkem. Bible říká, že Bůh nemá zálibu v smrti hříšníka. Proto je pomalý v hněvu, ale rychlý pohotový odpustit i kajícímu Ninive. Mohli bychom se na to podívat i jinak. Co je to ta rostlina? Co je to ten skočec, na kterém mi záleží víc než na záchraně ztracených lidí? Budu-li upřímný, tak odpověď mě nepotěší. Co je mi přednější? Na čem mi nejvíc záleží? Je to moje žena? Jsou to moje děti? Moje vnoučata? Moje zdraví? Můj dům? Chata? Moje práce? Moje služba? Je toho celý seznam, co nám působí radost a co nás bolí, když to ztrácíme. Jonášův příběh končí podobně jako příběh o marnotratném synu. Otec se zachráněným synem se raduje. Starší bratr, ten se neraduje. Otec ho zve dovnitř, ale starší bratr to odmítá. Ten konec zůstává v obou případech otevřený. Jonášův příběh také. Ale proč? Protože, bratři a sestry, ta otázka už nepatří jenom Jonášovi, ale patří nám věřícím dnes, patří mně, patří tobě. A tak bychom se měli modlit. Pane, děkuji ti, že v tvém srdci se našlo místo i pro mě. Neboť ty jsi milostivý a lítostivý Bůh. Odpust mi, že je v mém srdci tak málo místa pro tebe a pro druhé. Pomoz mi držet krok s tvým srdcem, aby tvá bolest byla nadhynoucím i mojí bolestí. Přeměň moje studené sobecké srdce na srdce soucitné a lítostné. Amen.